Henry Mackow, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa, díl 8. Nezávislý historik podhaluje kabalské spiknutí. 41letý autor knihy Terorismus a Ilumináti David Livingstone říká, že kabalisté přesvědčení, že jsou bozy, ovládli lidstvo. Kabala uvádí, že Bůh stvořil člověka, aby poznal sám sebe, říká Livingstone. Kabalisté si to vysvětlují tak, že si mohou uzurpovat roli Boha. Nemusí nejdřív splňovat absolutní morální normy. Livingstone říká, že všechna okultní hnutí mají svůj původ v kabale, která pochází z Babylonu 6. století před Kristem. Kabalismus nevyzvedává obecné morální normy formulované Mojžíšem. To činí judaismus, se kterým se ztotožňují. Livingstone tvrdí, že většina rodokmenů iluminátů, včetně evropských královských rodin, jsou židovští kacíři, kryptožidé a rádoby židé. Kryptožidé jsou židé, kteří si hrají na křesťany, muslimy, nebo předstírají jiný náboženský či etnický původ. Livingstone ve své knize sleduje rodokmeny těchto chazarských rodů, které zahrnují Rothschildy, Habsburky, Sinclairy, Stuarty, Merovejce, Louisiany a Windsory. Tento příběh vzestupu kacířských kabalistů k moci nad světem je velké tajemství historie, říká Livingstone. Obyčejní židé a lidé všeobecně nemají tušení, jak a že jsou vůbec manipulováni. Tito kabalisté věří, že Lucifer je skutečný bůh. Nestarají se o své vlastní národy. Celý smysl jejich života je ponižovat a degradovat lidstvo a dokázat Bohu, že se lidský experiment nezdařil. Prostřednictvím své moci nad ekonomikou, vzděláváním, sdělovacími prostředky a vládou postupně dosahují tohoto cíle. Ze soukromí. David Livingstone se narodil jamajsko-kanadskému otci učiteli a francouzsko-kanadské matce v Montrealu roku 1966. V 7 letech se zeptal svých rodičů, kdo byli Platón a Sokrates. Byl šokován, když mu řekli, že to byli hledači pravdy. Chcete říct, že lidi nevědí, co je pravda? Ptal se. A tak se rozhodl, že to zjistí. Livingstone studoval historii na vysoké škole, ale ukončil studium v roce 1992, kdy si uvědomil, že mu byla vštěpována doktrína. Když jsem četl, že indoevropská árijská rasa se z ničeho nic vyvinula z Kavkazanů, pojal jsem podezření a zahájil jsem 13letý výzkum, který vedl k mé první knize The Dying God, The Hidden History of Western Civilization. To znamená, že to je skrytá historie západní civilizace. V této knize Livingstone zpochybnil mýtus o západní civilizaci, který se snaží vykreslit pokrok jako odmítnutí náboženství a přijetí světského, což je ve skutečnosti maska magie, tedy kabaly. V době, kdy psal tuto knihu, vydělával si Livingstone na účty výsadbou stromů v Britské Kolumbii a čalouněním nábytku v Montrealu. Byl vychován jako agnostik a po prostudování hlavních světových náboženství přestoupil v roce 1992 k judaismu. Oženil se v roce 2000 a má 3 děti, všechny mladší 6 let. Terorismus a ilumináti. Livingstoneova poslední kniha, která sleduje 2500 let kabalského spiknutí od starověku do dneška, je nabitá zajímavými novými informacemi. Uvádí například, že ve Španělsku 16. století předcházeli iluminátům Ulumbrados, představitelé křesťanského kacířství, které započal kryptožid jménem Maranos, zakladatel řádu jezuitů Ignácius z Loyoli, byl také Marano a Lumbrado. Takže když se dnes lidé dohadují, zda jsou to jezuité či sionisté, kdo mohou za naše útrapy, mluví ve skutečnosti o jedné a té samé bestii. Kabalský rabín Isaac Luria, Loyolův přívrženec, vyslovil zásadu, že musí aktivně usilovat o naplnění proroctví, to je vykoupení příchodem spasitele a vládou iluminátů. To znamenalo manipulaci osudu za pomocí magie a nakonec přípravu nezbytných politických a morálních okolností k dosažení příchodu spasitele, tedy antikrista, tedy nového světového řádu. Tato magie je snadná, když kabalisté mají mass media a systém vzdělávání ve svých rukou. Je snadné přesvědčit miliony, že osobní trysková letadla zasáhla Pentagon a Shanksville, i když tam nebyly žádné trosky osobních tryskových letadel, a že světové obchodní centrum spadlo následkem požáru. Sabatiánské a frankistické hereze 17. století následovali Alumbrados a v 18. století vedli přímo k iluminismu. Livingstone píše, frankisté se zaměřovali nejen na hubení a ponižování většiny židovské komunity, která odmítala přijmout jejich úchylky, ale všech náboženství a zneužívali ideály sionismu k maskování svého tažení za světovou nadvládou. Frankisté věřili, že vše, co bylo dříve zakázáno, tedy Tórou, bylo teď dovoleno nebo dokonce nařízeno. A to zahrnovalo i sexuální orgie a krvesmilstvo. Přestože byli navenek zbožní, usilovali frankisté o zničení všech náboženství a pozitivních systémů víry a snili o všeobecné revoluci, která by smetla minulost, tedy společenský řád, jednou ranou. Pro zakladatele Jacoba Franka představovala anarchistická destrukce veškerý luciferský jas, všechny odstíny a nádechy slova život. Juri Lina s odkazem na Frankovu knihu píše, Frank věřil, že Bůh je zlý, prohlásil se za pravého spasitele. Přísahal, že nebude mluvit pravdu, odmítal všechny morální zákony a prohlásil, že jediná cesta k nové společnosti je skrz naprosté zničení současné civilizace. Vraždy, znásilňování, krvesmilstvo a pití krve byly naprosto přijatelné akty a rituály. U této šílené filozofie je snadné pochopit původ komunismu a anarchismu. Je snadné pochopit teror francouzské a bolševické revoluce, sovětské gulagy a nacistické koncentrační tábory, vražedná pole v Kambodži a Číně, shock and awe v Iráku a prach světového obchodního centra. Je snadné připustit, že tato degenerovaná židovská sekta je důvodem, proč všichni Židé byli poznamenáni podezřením z nemorálnosti a podvratné činnosti. Mnoho Židů bylo podvedeno slibem frankistů, komunistů, slibem, že nastolí ekonomickou spravedlnost a veřejné vlastnictví. To je to, co kabalisté myslí kouzlem podvody a lži. A přece se mnoho Židů váhavě distancovalo od tohoto zhoubného hnutí a jeho sionistických, neokonzervativních a zednářských projevů, které nejsou tím, za co se vydávají. Rothschildové a většina židovských bankovních institucí byli frankisté. Pomocí smíšených manželství s původními elitami iniciovali bolševickou revoluci a první i druhou světovou válku. Na neštěstí možná plánují i třetí světovou válku, která postaví islám proti sionismu. Livingstone zachází do detailu o tom, jak kabalisté, kteří jednají prostřednictvím své kontroly nad Saudskou Arábií, anglickou bankou a britsko-americkým imperialismem, intrikují, aby rozbili otomanskou říši a udrželi střední východ v zaostalosti. Vysvětluje také, jak nadále používají různé kulty jako vahábismus, který vznikl v 18. století, a salafismus v 19. století, a zednářské tajné spolky jako muslimské bratrstvo, které vzniklo ve 30. letech 19. století, k rozdělení islámu, vytvoření fanatického islámského fundamentalismu a pěstování teroru jako přípravu k nadcházející válce civilizací. Nejnižší vrstvy. Teroristé možná upřímně věří, že brání islám a čelí západnímu imperialismu. Nicméně i oni slouží stejnému účelu iluminismu a jejich kanály pronikají do horních sfér vlivu britské a americké vládě a navenek do spodních vrstev kriminálních a okultních podsvětí. Livingstone si nemyslí, že současný iránský režim je nezávislý na iluminátech. Vytvořili ho, když svrhli šacha a dosadili ajatoláha Chomejního. V každé válce ovládali ilumináti obě strany konfliktu a třetí světová válka nebude výjimkou. A slovo závěrem. Jednou z odměn za moji práci je, že poznám lidi, jako je David Livingstone, a nabádám studenty kabalského spiknutí, aby četli ilumináti a terorismu a 3000letí historie. Nemnoho děl skýtá takový vhled do skutečného charakteru světa, který obýváme. Livingstonova kniha nám napomůže pochopit současný svět. Plán kabalistů na zotročení lidstva. Tvořivá božská síla vstupuje do lidí skrze lásku muže k ženě a touhu vychovat svou rodinu v bezpečném a blahodárném prostředí. Je opětována ženou, která přijme mužovo sémě, jež symbolizuje jeho duši a pečuje o něj. Proto jsou kabalští bankéři posedlí neutralizací mužsko-ženské aktivně pasivní hybridní síly, hybné síly tím, že nutí ženy, aby si uzurpovali mužskou roli. Bankéři tak nakonec sami přebírají mužskou nebo boží úlohu početí. Podle jedné knihy Světlo v temnotách je židovská kabala mocným systémem na získání kontroly nad lidmi spoutáním a zvrácením sexuálních energií. Henri de Gilbert v knize Studies in Occultism říká, že kabalský žid vidí sám sebe jako slunce lidstva, samce, proti kterému ostatní lidé nejsou víc než samicemi, oznamující a zabezpečující nástup mesiánské éry. K realizaci tohoto sociologického projevu žid přirozeně rozšiřuje svůj vliv prostřednictvím tajných spolků, které vytváří, aby všude šířil svou tvořivou sílu v naději, že uskuteční celosvětovou republiku ovládanou bohem lidstva, židem a kabalou. Vymazání pohlaví. Takže kabalští bankéři všude používají vzdělávání a média k vykastrování obyvatelstev západu a podkopávají instituci manželství a rodiny. Vykastrovali jsme společnost za pomoci strachu a zastrašování. Chlubil se Harold Rosenthal v roce 1976. Její mužskost existuje pouze v kombinaci s ženským zemějškem. Takto vykastrovaná společnost se stala tvárnou a snadno ovladatelnou, jako všichni kastráti. Se nezabývají otázkami své budoucnosti a prosperity, ale jen současností a následujícím jídlem. Je to podle sionských protokolů doplněné židovským fanatikem, jak se dále v té knize uvádí. V nedávno zveřejněném článku Člověk, dítě z profanované země, výzkumník Kay Heimovic říká, že američtí muži si prodloužili svou pubertu do středního věku. V roce 1970 bylo 69% 25-letých a 85% 30-letých bílých mužů ženatých. V roce 2000 to bylo jen 33% a 58%. Časopis Playboy se propagoval reklamním sloganem. Jaký druh muže čte Playboy? Popis nejlépe sedí na homosexuála. Mezitím ženy odsunuli sňatek a přisvojili si mužskou roli chráněnce a živitele. V roce 1960 bylo 70% 25-letých amerických žen vdaných a měli děti. V roce 2000 to bylo jen 20%. V roce 1970 bylo jen 7,4 všech Američanů mezi 30 a 34 lety svobodných. 7,4%. Dnes je to 22%. Tato změna proběhla během jedné generace. Ale v Asii a východní Evropě byla transformace ještě rychlejší. V dnešním Maďarsku je 30% žen přes 30 svobodných. V generaci jejich matek to bylo 6%. Píše Heimrovic v novém Síle, v knize Nová dívčí síla. V roce 2007 porodili svobodné ženy 40% všech dětí narozených v USA. To bylo podle záznamu News and World Report z 19. března 2009. Zatím se odhaduje, že 1 milion dětí v USA byl počat dárci spermatu a tento počet se zvyšuje o 30 tisíc každý rok. Mnoho se jich rodí lesbám, které jsou odhodlané změnit heteronormativní model společnosti. Kalifornie je první linií plánu kabalských bankéřů nahradit heterosexuální pravidla těmi homosexuálními. Nový zákon ukládá školám vykreslovat v kladném světle změny pohlaví, převlékání se do šatů opačného pohlaví, homosexuální svazky a všechny aspekty bisexuality a homosexuality. Toto nařízení se ve veřejných školách v Kalifornii týká dětí od školek až po 12. třídu. Bruce Schrottová, autorka knihy, která se tím zabývá, upozorňuje. Děti vychované v těchto školách již nebudou chápat, že nás Bůh stvořil jako muže a ženu. Budou jim říkat, že je mnoho sexuálních orientací a pohlaví a proto se musí sami rozhodnout, která sexuální orientace a pohlaví je pro ně to pravé. S tím jde ruku v ruce poselství, že nemůžete vědět, co se vám líbí, dokud to neskusíte. Následky na dětech, instituci rodiny, našich církví a naší kultuře budou zřejmě příšerné. Většina křesťanské Evropy je vystavena neúprosnému programu sociálního inženýrství kabalských bankéřů. Většině lidí jsou vymývány mozky, v tom smyslu, že lidská práva jsou jen pro menšiny. Tím je většina podrývána a transformována v otroky, kteří milují své otroctví. Dlouhodobý plán. Jedno video ukazuje, že toto sociální inženýrství bylo z velké části navrženo intelektuály z frankfurtské školy k rozvrácení západní civilizace. Někteří tito kulturní marxisté byli doslova agenty sovětské NKVD. Skoro všichni byli židovští marxisté. Toto video ukazuje, jak bylo Američanům vnuknuto, aby považovali revoluci za moderní a aby vítali zničení vlastní společnosti. Tito hlupáci jsou teď ve všech pozicích, které mají moc nad kulturou USA. Lidstvo je vlastně obětí krutého podvodu vesmírných rozměrů. Když tvoříte peníze z ničeho, můžete si koupit spoustu nositelů změn. Naše elita si vlastně myslí, že vytváří lepší svět, takže mohou pobírat obrovské platy a přitom si připadat svatí. Ve skutečnosti budou světový policejní stát, nový světový řád, tajně oddaní satanu. Nesou spoluvinu na maskování 11. září a válku proti teroru a válka proti teroru je lstí, jak nám vzít naše práva. Kabalský žid je centrální bankéř, jeho spojenci a přisluhovači. Průměrný žid o tomto plánu nic neví. Mýlí se ovšem, jestli se domnívá, že když o tom neví, tak to neexistuje. Mýlí se, když si myslí, že mu to jednoho dne nebude kladeno za vinu. Všechny skupiny a všechna náboženství byla podkopána. Ať komunisté či sionisté, mnozí židé jsou šálení a manipulovaní organizovaným židovstvem. Průměrný žid je za nový světový řád právě tak zodpovědný, jako průměrný Američan je zodpovědný za válku v Iráku. Avšak my všichni musíme protestovat, je-li naše náboženství či národ uchvacován pro účely zla. Je rasová neslášenlivost také intrika? Wikipedie vám řekne, že kniha A Racial Program for the 20th Century je další antisemická kachna. Píše se tam, že tato kniha a autor Israel Cohen neexistovali. Důvod této lži? Tato kniha obsahuje slavnou pasáž, která odhaluje rasovou strategii iluminátů komunistů, později aplikovanou na ženách a dalších menšinách pod zástěrkou feminismu a diverzity. Musíme si uvědomit, že nejsilnější zbraní naší strany je rasové napětí. Když do vědomí tmavých ras vrijeme představu, že byly po staletí utlačovány bělochy, můžeme je zakomponovat do programu komunistické strany. V Americe budeme směřovat k rafinovanému vítězství. Rozvášníme černou menšinu proti bílým a zároveň se budeme snažit vštípit bílým pocit viny za vykořisťování černých. Budeme pomáhat černochům v postupu na důležité pozice ve všech odvětvích života, v profesích a ve světě sportu a zábavy. S takovouto prestiží budou moci černoši uzavírat sňatky s bělochy a započnou proces, který nasměřuje Ameriku k našemu cíli. Poslanec Thomas Abernathy četl tuto pasáž do zápisu rukování kongresu 7. června 1957. Na Wikipedii se dozvíte, že Abernathy četl tento citát v dopise šéfredaktorovi novin The Washington Star a že tyto noviny následně zjistili, že to byla kachna a omluvili se. Citace si uchovala jistou popularitu mezi rasisty a antisemity dodnes, chechtá se Wikipedie. Dodatečně jsem na Wikipedii přidal tento řádek. Avšak autor odpovídá popisu Israela Cohena, který žil v letech 1879 až 1961, plodného sionistického spisovatele, který napsal předmluvu ke knize Izraela Cankvila, De Schnouris a dalším 30 knihám. Stejně jako mnoho jiných údajných kachen, tato citace popisuje události tak, jak se posléze udály a akce komunistické strany USA. Tento můj příspěvek byl následně odstraněn. Cohen byl generální tajemník Světové sionistické organizace. Je-li to jeden a týž Cohen, pak sionismus a komunismus jsou identické. Myron Fagan. Mezinárodní židé, jako i jiní globalisté, slouží hnusnému megalomanskému projektu Rothschildů na světovou vládní diktaturu. Národní židé, jako i jiní vlastenci, jsou povinni loajalitou především své zemi a spoluobčanům. Tak jako Benjamin Friedman i Myron Fagan 1887 až 1972 byl jedním z těch později jmenovaných odvážný Američan, který po většinu svého života bojoval proti komunistické agendě bankéřů. Úspěšný dramatik a režisér z Broadwaye Myron Fagan se setkal s Israelem Cohenem, Israelem Cankvilem a Georgem Bernardem Shawem na oslavě zahájení Cankvilovy hry The Melting Pot v roce 1910. Věděl, že tito tři muži byli zakladateli fabiánské společnosti. Cohen řekl Faganovi o svém úmyslu napsat o racionálním programu na 20. století jako humanitární rozbor hry. Tenkrát si Fagan neuvědomil, že hra, která popisuje, jak židé a černoši vítězí nad předsudky bělochů, byla pouhou propagandou, součástí komunistické kampaně pěstování viny bílých liberálů, popsaných výše. Všechno do sebe zapadlo v roce 1957, když si Fagan v The Washington Star přečetl citát v souvislosti s debatou o segregaci škol. V roce 1966 vzpomínal. Ta kniha vyšla v roce 1913. Organizace za práva Američanů a organizace pro potírání antisemitismu byly vytvořeny bankéři skoro současně, aby prováděli tyto aktivity. A to bylo víc než před půl stoletím. Může být pochyb o tom, že to bylo zamýšleno ke spuštění našeho dnešního pozdvižení, směřujícího k černé revoluci, jestliže to není dostatečný důkaz. V roce 1935 nakladatelství komunistické strany Workers Library Publishers vydalo pamflet s titulkem The Negro Sin and Soviet America. Vyvízel černochy, aby povstali, a to hlavně na jihu, a vytvořili tam sovětský stát a požádali o začlenění do Sovětského svazu. Tento článek obsahoval skryté ujištění, že revolta by měla podporu u všech amerických komunistů, a na straně 38 sliboval, že sovětská vláda by fandila spíše černochům než bílým a že jakýkoliv projev diskriminace nebo předsudku proti černochům se stane zločinem podle revolučního práva. Když Abernethy zveřejnil zmiňovaný citát Israela Cohena v zápise z rokování kongresu, urychleně jsme vydali zpravodajství, ve kterém jsme zveřejnili celý příběh a varovali před nadcházejícím černovským povstáním. Uplynuly 2 roky a nikdo se ani nepokusil tu záležitost popřít, ale najednou po 2 letech, během kterých ADL a podobné skupiny vyčmuchali všechny výtisky knihy a zničili je, oznámili, že celá ta věc byla podvod, že nikdy žádná taková kniha neexistovala, ani Israel Cohen. Proč čekali 2 roky? A jak mohli popřít existence spisovatele jménem Israel Cohen tváří v tvář všem těm knihám, jež napsal? Mám všechny jejich výtisky. A co je důležitější? Pomyslete si, že Israel Cohen byl hlavním vyhybatelem ve všech fabiánských, socialistických a komunistických hnutích v Anglii. A také, že jsem se s ním osobně setkal, když se o té knize bavil na tom večírku. To vše říkal režisér Fagan. Co z toho vyplývá? Komunismus a sionismus jsou Rothschildovy páky. 2 páky kleští bankéřova plánu na světovou vládní diktatoru, momentálně převlečenou za globalizaci. Vyvyšování žen a menšin je součást plánu na podkopání evropského heterosexuálně křesťanského charakteru západní společnosti, stejně jako masová imigrace a mezirasové sňatky. Vše, co se považuje za moderní kulturu, tedy televize, filmy, literatura, vědátorství a tak dále a politiku, je propaganda a sociální inženýrství. Například ostouzení sexismu a rasismu slouží k podkopání pohlaví a rasy. Pocit viny je jejich nesmírnou zbraní. Ženám se tvrdilo, že byly po staletí utlačovány kvůli tomu, že museli vychovávat své děti, zatímco muži vykonávali těžkou v práci a mnozí z nich zemřeli v bitvě. Další mystifikace sionské protokoly uvádějí. Vymažme z paměti lidí všechna fakta o minulých staletích, která se nám nehodí, a ponecháme jen ty, které ukazují chyby vlád nežidů. Nikdy se nedozvíme, kolik dalších knih bankéři potlačili, jako tu s názvem Racionální program 20. století pro nastoupení nového světového řádu. Historik volá po činech proti mocným sektám soudného dne. 46-letý mnichovský historik Wolfgang Egert vyvěsil na internet petici, která požaduje činy proti mocným židovským a křesťanským sektám, které chtějí vyprovokovat jaderný holokaust, aby naplnili biblické proroctví. Je toho názoru, že členové sekt musí být odhaleni a odstraněni. Poukazuje na židovskou sektu Chabad Lubavič, která chce uspíšit Armagedon, aby umožnila návrat spasitele. Egert cituje lubavičského rabína, který říká: svět od nás očekává, že splníme naši roli připravit svět k uvítání spasitele. Jejich členem je také Paul Wolfowitz, architekt války proti Iráku, která začala útokem pojmenovaném po kabalském bohu Shekina, Shock and Dave. Obzvlášť znepokojující je chabadník Joe Lieberman, který navštívil Izrael v březnu 2008 s jeho kamarádem Johnem McCainem. V úvahu připadá senátor Carl Lewin, který je předsedou senátní komise ozbrojených sil. Další prominentní ortodoxní židé, kteří jsou možná členy této sekty, jsou Bushův advokát generál Michael Maskesi, ministr vnitřní bezpečnosti Michael Chertoff a bývalý kontrolor Pentagonu Dow Zakheim, spojovaný se zmizením trilionu dolarů. Eggert se zaměřuje na přívržence hnutí Šabat Lubavič, ale zajímá se také o křesťanské evangelíky, jako jsou Jack V.M.P. a Timothy LaHaye, kteří jsou blížcí Bushově úřadu. Jejich kýžený scénář zahrnuje zničení mešity Al-Aqsa, obnovení třetího chrámu na jejím místě, na nebe vzetí 144 tisíc vyvolených, bitvu u Armagedonu, masové úmrtí izraelských židů a příchod Ježíše Krista. Moc lubavišských se zdá být tajemná. Očividně jsou velmi bohatí. 26. března 1991 Senát USA slavil narozeniny zakladatele Rebe Menchema Schneersona jako Národní den vzdělávání. Také uznal platnost talmudských sedmi práv Noaha. To všechno v době, kdy je veškerý křesťanství symbolismus neúnavně odstraňován ze společnosti. Když Schneerson roku 1994 zemřel, byla mu udělena zlatá medaile kongresu za jeho přínos globální morálce. Podle Eggerta šířil Schneerson myšlenky, že židovská a nežidovská duše jsou fundamentálně odlišné. Všichni židé jsou od přírody dobří, židé jsou chloubou stvoření a nežidé všichni jsou spodina. Podle Schneersona mají gojimové za úkol sloužit vyvoleným. Židé jsou kazatelé a práva Noahida poskytují náboženství pro řadové členy. Eggert cituje jiného lubavičského rabína, který řekl: při pohledu na řetězec děsivých událostí od 11. září chasidským okem vidíme, že USA jsou postrkovány směrem k naplnění jejich historické úlohy učení Sheva Mitzvos, to je práv Noaha na světě. Podle Eggerta si svobodní zednáři vždy říkali Noahové a začlenili toto ustanovení do své ústavy už v roce 1723. Když budete hledat, najdete fotky mnoha významných západních politiků pózujících s touto sektou. Na téhle webové stránce je jich víc než tucet. Je to http://amalekit.blogspot.com. Současný vrchní rabín Šabadu se na YouTube chlubí svým spojením s Vladimírem Putinem. Eggert říká, že Putinova matka je židovská, což ho činí židem, a že prezident Medvěděv je žid z obou stran. Těžko říci, zda jsou zavázáni chabarníkům. Eggert, který studoval historii a politologii na univerzitách v Berlíně a Mnichově, je autorem 8 knih o skryté historii. Domnívá se, že veškerá moderní historie je ovlivněna kabalským komplotem s cílem naplnit biblické proroctví. Je ale opatrný v rozlišování mezi lubavičskými a ostatními chasídy, kteří považují za zločin postrkovat Boží ruku a urychlovat vykoupení. Nicméně, podle Eggertova výzkumu moderní historie se zdá, že lubavičtí jsou u kormidla. Každá část moderní historie navazuje na druhou a sama o sobě na sionismus státní výzvědnou službou, lóže a podobně. Bez Balfourovy deklarace by nebylo demokratické revoluce v Rusku ani Ameriky v první světové válce. Můžeme začít v jakémkoliv bodě v historii, dokonce i v americké revoluci nebo dříve u Olivera Cromwella a uvidíme, že činitelem nebo tím, kdo vždy vydělá, toho všeho je kabalský judaismus. Vše slouží jejich plánu uskutečnit biblické proroctví. Eggert cituje proslov viceprezidenta Světové sionistické organizace Maxe Nordaua na sionistickém sjezdu, kdy předpovídá budoucí světovou válku, mírovou konferenci, kde s pomocí Anglie bude vytvořena svobodná a židovská Palestina. Říká, že Německo bylo sionisty v první světové válce sabotováno, tam byly stávky povstání, protože nenahrávalo Izraeli. Cituje knihu M. Gonzera v hebrejštině Historické momenty. Některé národy dokonce nemohou pochopit určité vztahy, dokud jim rebe, to je světová historie, neuštědří pár pořádných facek, které jim otevřou oči. Je to z knihy Izrael, státní Vatikán, tajný. Tvrzení, že protokoly sionských mudrců jsou podvrh, má trhliny. Vedle Bible jsou protokoly sionských mudrců asi nejčtenější knihou na světě. V roku 1903 byly zveřejněny v Rusku a jsou prohlašovány za vyzrazený generální plán židovské nadvlády nad světem. Je to něco, co by mohli studovat okultní sekty při svých tajných seminářích. Sionisté a nacisté to různými způsoby stotožnili s nakažlivým antisemitismem a genocidou. Ale židům by určitě neměly být kladeny za vinu machinace mrňavého tajného spolku, o kterém nikdy neslyšeli. Obrovská většina židů by tento generální plán zavrhla, kdyby si byla vědoma jeho existence. Rasismus a genocida jsou jistě na nejvýš zavrženíhodné, ale přitom lze věřit, že protokoly jsou autentické. Podle mého názoru je otázka antisemitismu ve skutečnosti úskokem k odvedení pozornosti od tohoto generálního plánu. Tvrzení o jejich nepravosti je součást propagandistické kampaně vedené vědomým i nevědomými kolaboranty na univerzitách a ve sdělovacích prostředcích. Tvrzení o nepravosti. Říkají nám, že protokoly jsou kachna, prokázaný podvrh, vykonstruovaný carskou státní policií, aby iniciovala antisemitismus a zdiskreditovala revolucionáře. Ale důkaz není zdaleka přesvědčivý. Se stává ze tří článků zveřejněných Philipem Gravesem v novinách The London Times mezi 16. a 18. srpnem 1921. Podle Gravese jsou protokoly zprostý doslovní plagiát knihy Maurice Jolieho Dialog mezi Machiavellem a Montesquieuem v pekle. Bylo snadné to prohlašovat, když Jolieho kniha byla nedostupná. Policie Napoleona III. Ji všechnu zabavila hned po jejím vydání. Nyní ta kniha ale dostupná je a vyzývám vás, abyste tyto dva texty srovnali. Podle mého názoru jsou zcela odlišné svým tónem, obsahem i účelem. Dialogy jsou se svými 140 stranami dvakrát delší než protokoly. Jen málo z jejich obsahu nachází odezvu v protokolech. Jádro Gravesova argumentu spočívá v tom, že určité odkazy a pasáže v protokolech byly odvozeny z dialogů. Tvrdí, že jich je 50 a uvádí okolo tuctu. Jejich nápadná podobnost s protokoly nás nenechává na pochybách, že něco vypůjčeno bylo. Philip Graves je skutečně zaražen absencí jakékoliv snahy plagiátora maskovat jeho plagiátorství. Domnívá se, že to je tím, že Jolly kopíroval protokoly a ne naopak. Osnova protokolu je údajně stovky let stará. S nejnovější pravděpodobností je starší než dialog, který je z roku 1864. Jolly protokoly dobře znal a nechal se jimi inspirovat, aby ukázal nepopulární autoritářské názory Machiavelliho, které přisuzoval Napoleonu III. Jolly byl žid a jeho pravé jméno bylo Joseph Levy. Byl celý život zednářem a členem mizraimské lóže, odkud protokoly pocházely. Byl chráněncem Adolfa Crémier. Isaac Moïse Crémier, který žil v letech 1796 až 1880, byl předseda lóže a ministr vlády Leona Cambetta podporované židy. Joly v roce 1879 spáchal sebevraždu. Měl ve zvyku si půjčovat. Je obviňován z plagiátorství populárního románu Eugena Sue Záhada Paříže z roku 1845. Jeho práci také předcházela práce jiného Crémierova chráněnce Jacoba Vennedyho s titulem Machiavelli Montesquieu Rousseau. To bylo napsáno v roku 1850. V roce 1884 si madame Justine Glinková, dcera ruského generála, který žil v Paříži, najala Josefa Sorsta, člena Jolyho mizraimské lóže, aby získala citlivé informace. Sorst Klinkové za 2500 franků zajistil protokoly sionských mudrců. Následně byl vystupován v Egyptě a zavražděn. Již značně infiltrovaná carská vláda dokument zablokovala. Glinková ho následně dala příteli, který ho předal profesoru Sergeji a Nilusovi a ten ho roku 1901 poprvé zveřejnil. Po bolševické revoluce v roce 1924 byl Nilus v Kyjevě zatčen, uvězněn a mučen. Předseda soudu řekl, že zveřejněním protokolů způsobil nevyčíslitelné škody. Existují však zmínky, které naznačují, že zveřejněný dokument pochází z roku 1894 a nikoliv z roku 1884. V 10. protokolu je zmínka o panamském skandálu z roku 1892. Autor říká, že politické loutky musí být nějakou neodhalitelnou poskvrnu, nějakou tu Panamu. Na konci 16. století je zmíněn Bourgeois, jeden z našich nejlepších agentů, který už podryl učení mladých. Leon Victor August Bourgeois se stal roku 1890 ministrem školství. To mě vede k domněnce, že Glinková dokument dostala okolo roku 1894 a nikoli v roku 1884. Ale domnívám se, že pokud to byl stovky let starý plán, měl Jolly přístup ke starší verzi a to vysvětluje ty podobnosti. Tak vážení posluchači, toto bylo dnešní čtení z knihy Andrewa McCowa a my si teď pustíme do 20. hodiny nějakou tu písničku a od 20. hodiny bude pořad komentované zprávy Soni Zikmundové.
Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš. Chyť mě sítí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž.
pár okovů a jsem jen tvůj.
Jsem jen tvůj.
Neváhej, jinak stínům nežaluj.
Nežaluj.
Pevná mříž ti zajistí, okovů a jsem jen tvůj.